Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er Dorte Rønne og Tina Kreutzer. Og i dag hedder vores gæst Helle Thiersgaard. Vi har tidligere haft en sorgvejleder og en præst i vores podcast, som tager samtaler med sorgramte, der har mistet en nært pårørende. I dag går vi i dybden med sorggrupper for at blive klogere på fordele og ulemper ved at deltage og høre lidt om, hvordan adskiller en sorggruppe sig fra terapi og hvilke myter lever i bedste velgående. Til at svare på det, har vi psykoterapeut Helle Thiersgaard som gæst. Vil du præsentere dig selv, Helle?
Mm-hmm. Det vil jeg. Jeg hedder Helle Thiersgaard og uddannet psykoterapeut. Og jeg har nogle sorggrupper. Jeg har to. Jeg har en gruppe ved Kræftpatienternes Hus her i Vejle. Og så har jeg en i Hovre, ved kirken i Hovre. De adskiller sig lidt fra hinanden, at naturligvis er det efterladte efter kræftudsfald ved Kræftpatienternes Hus, og i Hovre er det en blandet gruppe. Det kan være ulykke, sygdom eller folk, der tager deres eget liv.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvad en sorggruppe er?
Mm-hmm. En sorggruppe er et mødested, hvor man er sammen om et fælles vilkår. Og det vilkår, det er, at man har mistet. Og ved Kræftpatienternes Hus er det hovedsageligt yngre mennesker, jeg arbejder med. De er alderen 25-30 år, de har mistet en forælder. Og det er til kræft, og det kan være en stressende omgang at være i sådan et kræftforløb. Og ved Hovre, der er det mere voksne mennesker, der mødes og deler deres nye verden, nye virkelighed som efterladt. Så de deler deres fælles vilkår. Og det tænker vi kommer tilbage til, det er faktisk noget af det allermest vigtige som gruppe at dele det. Det kommer vi nok mere ind på.
Ja, vil du fortælle lidt om, hvad rammerne er for de sovegrupper, du arbejder med?
Mm-hmm. At vi mødes hver anden uge, og det er fortsatvis hen under aften, fordi det er jo folk i den erhvervsaktive alder. Vi mødes fra 16 til 18, og så vi har 8 gange hver anden uge. Det er så 2 måneder, det kan blive til. Det kan blive til mere, kan jeg lide. Men 8 gange hver 14. dag, hvor vi starter med at fortælle, de fortæller, hvad de har mistet, hvem de har mistet og til hvad. Det går de første 2 gange med, og så derefter så går vi i dybden med, hvordan det så har været at være igennem de tabshistorier.
Og hvad er det for nogle emner, du så bringer op?
De kommer som regel selv, men oftest, næsten hver gang, kommer der noget vrede. For rigtig mange mennesker, så starter reaktionen med, at man bliver vred. Og man kan være vred på lægen, man kan være vred på alle mulige. Men det handler egentlig om, at man inde i sig selv oplever det første tegn på sorg og ked af det hedder tab. Man har svært ved at håndtere det, og så bliver man vred. Men under vreden ligger der masser af ked af det hedder og sorg. Og det arbejder vi med i gruppen. Og de lytter til hinanden og siger ofte, nå, har du det også sådan? Nå, det er bare derfor. Okay. Så det er det, vi oftest kommer ind under.
Så følelserne, hvordan det føles mm-hmm. lige her nu?
Ja, og at følelser kommer ud på andre forskellige måder. Der er rigtig mange læger, der har fået mange skæld ud, fordi de ikke opdagede mors kræftsygdom. Men det bunder jo i, at man er rigtig, rigtig ked af at have mistet mor. Mm. Så er det nemmere at skyde det hen mod lægen, end at vende ind og sige, at jeg har det så forfærdeligt. Så kan man bedre være med det. Ja.
Når man har mistet af den ene eller anden årsag, er det så en god idé at starte i en sorggruppe lige med det samme, eller må man gerne vente, eller er der nogen sådan tidsramme?
Man skal vente, fordi den akutte krise, der er man slet ikke klar til at gå i en gruppe. Og vi siger altså, at der skal gå mindst 3 måneder. Men man kan nemmere komme for hurtigt i en sorggruppe end for sent, fordi tab kan altid nås at arbejde med. Men kommer du for tidligere sted, så er det næsten at sidde stille med et overgreb, fordi man har ikke erkendt, hvad der foregår, og kroppen er stadigvæk i krise. Så det første, det er krise, og det er også det, mennesker skal lære, at krise er det starter med, og så kommer sorgen og savnet og alt det hele på en langt længere bane.
Jeg kunne forestille mig, at når man er pårørende til en, der har mistet en, så kan man godt have lyst til, at vedkommende får hjælp lynhurtigt, og dermed også begynder at opsøge sorggrupper og komme med forslag til det. Er der så sådan en forsamtale, og hvordan håndterer man at afvise en, fordi vedkommende ikke er klar, uden at vedkommende jeg ofte, får det dårligere.
Ofte kan folk selv mærke det. De kan godt mærke det. Jeg tager dem til forsamtale, og så kan de mærke, det lindre at tale. Og ofte kan de godt selv mærke, ej, jeg skal lige lade det tid gå og mærke, at det her det er forfærdeligt. Og så være med det. Nogle gange kan jeg godt sige, at der er ingen plads lige nu. Og så ved jeg, at om når vedkommende er klar, så er der en plads. Så det er sådan, hvordan jeg lige vægter det.
Ja.
Men de fleste kan godt mærke det, fordi bare det er blevet taget alvorligt i den der krisesamtale, så falder det hele til ro. Og så kan man mærke, så kan de forstå og mærke, ah, det skal lige være lidt. Jeg skal lige klare nogle andre ting med mig selv.
Men kan det betyde, at de første 3 måneder, det er mere kedærdigheden, der fylder, og så kommer vreden bagefter, eller hvordan ser det
ud? De kan godt føles ad, men de første måneder, der er man bare så lidt handlingslammet, og lidt forvirret, og lidt kaosagtig, og har mistet troen på, at verden overhovedet er værd at være i. Og alle de der kaosting, det er dem, der er i de første 3 måneder. Og der er det svært at være i en gruppe, fordi man skal også kunne rumme andre. Og det kan blive noget værre noget, fordi vi alle er i krise, og så skyder nogen ud af. Og så er man ikke beregnet til at være i en gruppe. Men det giver sig selv, altså efter 3 måneder, så er man klar. Og så kan man selv få mere ud af det, og gruppen kan også bedre klare det.
Hvor mange er der typisk i en sovegruppe?
Der er 6-8 stykker. Det er sådan lidt forskelligt, hvad vi lige kan få samlet. Og hvis vi har fuld hold på 8, så kører vi 2 timer. Og har vi et mindre antal, så kører vi kortere tid, fordi det vi er jo på, og det kræver energi. Så nogle gange stopper vi efter en time, og så er alle godt brugte.
Og skal man forestille sig, at I sidder sådan en rundkreds rundt om et bord og drikker kaffe og spiser kage og sådan noget?
Altså, vi sidder i en rundkreds, men der er ingen kaffe og kage, fordi for det første tror jeg ikke, at folk har overskud til at spise det. De er så optaget af at være på. Men der er også en terapeutisk lille regel, at hvis vi har kaffe og kage, så kan vi jo gemme os i det, frem for at forholde os til det traume, vi nu er der for. Så vi har et glas vand og en kæmpe pakke Kleenex. Det er, hvad der er.
Det får mig til at tænke på, hvis jeg nu taler med en, der er i sorg, er det så egentlig bedre ikke at mødes over en kop kaffe, men egentlig bare at sidde ved siden af vedkommende og tale?
Ja, men kaffen er jo i vores samfund en rigtig god anledning, en social mediator, eller hvad man kan kalde det, så det kan du godt, hvis du bare er alene med en. Fordi I skal så meget andet, tænker jeg, I skal bare være. Men i den her gruppe, der har vi flere ting på spil, og der går så mange signaler på kryds og tværs i sådan en gruppe, at der er det godt ikke at have kaffen imellem os. For der sker så mange ting i en gruppe.
Ja, hvad kunne det være, hvis jeg skulle prøve at forestille mig det?
Jamen, at man lytter. Hvis nu vi sidder 8, så lytter man jo til den anden, der lige over for mig, der siger noget, som måske rammer lige ind i mit stof. Det kan også ramme ham, hende ved siden af, og den anden. Og så kan jeg tænke noget og sige noget, og så begynder jeg på noget. Altså, der kan komme så mange reaktioner i spil. Så det er fuld program, når man er der.
Hvad så, hvis der opstår nogle konflikter undervejs, eller nogle ting, og det ved jeg, Tina og jeg har prøvet på et tidspunkt, hvor det også var noget, hvor det var noget frivilligt, hvor det ikke ligesom var en, der tog hånd om det clinch, der kom mellem nogen. Er det noget, I gør?
Ja, fordi vi har ansvaret for rummet, og det er det, vi starter ud med at sige, at rummet har vi ansvaret for, også at dem, der kommer der, kan vide, at hvis vi vurderer, at vi vurderer, at de har brug for mere end os, så siger vi til. Men vi har ansvar for dem, der er der, at de kommer helt derfra. Men jeg har aldrig oplevet sådan et clinch. Men det er måske, fordi det er en gruppe, der kender hinanden over lang tid, fordi det er faste grupper, vi kører med. Så de begynder at kende hinandens reaktionsmønster. Og der er en enorm hensyntagen, synes jeg også, så jeg har aldrig rigtig oplevet et clinch. Jeg har oplevet, at folk de næsten bryder sammen. Men det gør man så i de her processer. Og så lader vi bare roen sænke sig. Og som ja, det gør vi. Det er derfor, vi er sammen. Fordi det kan vi opleve.
Ja, og bryde sammen, det er lige med at græde,
ja,
i
præcis,
virkeligheden.
Præcis.
Det, som man måske ikke har fået afløb for i tiden op til.
Præcis. Og ja. Folk undskylder også. Undskyld. Nej, det er derfor, vi er her. Fordi det heler at græde.
Altså nu har jeg jo mødt Dorte, og det er så dejligt at have en, der har det på samme måde som en. Så jeg kunne forestille mig, hvis jeg sad i en gruppe med 7 andre, der havde det ligesom mig, så ville jeg gerne være veninder eller venner med dem alle sammen? Må man godt mødes, mens man er i forløbet, altså på kryds og tværs, eller er det først, når man er færdig efter 8 gange?
Det må man gerne. Og især de unge, vi har, de har Facebook-grupper, hvor de kender til hinandens fødselsdage og børn og fødselsdage. Det er jo en gruppe, der får nye børn undervejs og har små børn. Så de kender hinanden, og de bruger også den gruppe bagefter. Og er interesseret i et andet netværk. Det er noget andet med de lidt voksne her med at gøre, fordi de har jo et helt langt livsnetværk. Så de danner ikke netværk, når de mødes. Men de har stor gavn af at mærke, at der er nogen, der har ligesom mig. Og vi deler vilkår. Altså, en sætning er i hvert fald tit, ja, jeg har mistet min mand, og det er så forfærdeligt, men jeg forstår, efter jeg har været her, at det må jeg leve med. Fordi det er ens for os herinde. Vi må leve med det, og jeg er ikke den eneste.
Ja. Når man er i sådan en gruppe, så kan det jo være forskelligt, hvor lang tid der er gået, siden man har mistet. Er der nogen fordele og ulemper ved det?
Nej, det værste er, hvis der er gået for kort tid. Det er faktisk rigtig, rigtig dårligt, hvis der er gået for kort tid. Fordi tab er tab, og for alle er det godt at få luftet det. Jeg havde faktisk en voksen kvinde på godt 50 i sorggruppen. Hun skrev en mail. Jeg er sådan i tvivl om det er godt for mig at få ribbet op i sorgen. Og jeg skrev tilbage til hende, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Og de fleste siger, nej, hvor var det godt at få ribbet op i sorgen. Og det er også en myte, at man kan ribbe op i sorgen. Det kan man ikke. Det er godt at få sat ord på.
Ja, det kan... Jamen, vi er i hvert fald meget opmærksom på også at fortælle i vores omgangskreds, at folk, når jeg nu spørger, så jeg vil ikke ribbe op i noget, så du kan ikke ribbe op i noget. Vi har det med os hele tiden. Ja. Og så er det op til os at sige, om vi har lyst til at tale om det lige nu. Eller
og man kan ikke gøre nogen mere ked af det, nej. Fordi det er et vilkår, man er grundked af det.
Ja, ja, præcis.
Men jeg tænker, når folk er bange, så er det fordi, de er bange for at stå med noget uhåndterligt.
Ja, de er jo bange for reaktion.
Ja, ja, at de græder eller et eller andet.
Ja.
Men egentlig er det jo ikke deres ansvar. Men det tænker man. Og derfor så oplever folk, der har mistet, også at være lidt isoleret, fordi det der sammenbrud eller den der gråd, vil folk jo nødt til at stå med ansvaret for.
Præcis.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, jeg sidder sådan og tænker på, om kræver det, at man har vældig gode formuleringsevner for at være med i en sorggruppe og kunne sætte ord på sine følelser?
Nej, altså man lærer det undervejs, fordi det er også noget af det, der er mit ansvar, det er at låne nogle ord ud. Fordi det her felt er der så mange, der ikke har været i, men så lærer de nogle ord, låner nogle ord, og så kommer de efterhånden mere i gang, og det er en træningssag. Og det er også det ansvar, vi har som gruppeleder at få alle med. Og også at sige, okay, der er nogen, der måske skal vende 2 måneder, og så er de med i de sidste 2 gange. Ellers så kigger de bare, så er de passive. Men vi vil rigtig gerne have alle i gang, men der er ingen pres.
Så man behøver ikke, når runden kører, sidde og sige noget, hvis man ikke har lyst?
Nej, gør man ikke.
Nej.
Men mange oplever, at jeg kunne jo egentlig godt. Jeg har altid været bange for runden, der siger de, men det her, det gik jo godt.
Hmm.
Så de fleste kan faktisk mere, end de selv tror. Men det har ikke noget med at gøre, om man er social meget, meget udadvendt. Alle kan have gavn af at være en gruppe.
Er det så kun samtaler, I har, eller laver I også nogle aktiviteter?
Vi har kun samtaler i gruppen, men for de unge, som jeg har på Kræftpatienternes Hus, der stopper vi nogle gange lidt før tid, og så drikker de kaffe og spiser kage, og så snakker de sammen. Og så går vi sorggruppeleder, vi blander os ikke, vi går. For det er en gruppe, det er gruppen, der er det centrale. Men vi laver ikke andet end at snakke om det emne, det vilkår, når vi er sammen.
Så hvordan adskiller sådan en sorggruppemøde sig fra et terapeutisk gruppemøde?
Det adskiller sig, fordi at vi laver jo ikke terapi. Vi snakker om vilkår, men vi snakker ikke om den enkeltes bagage. Men det er et fælles vilkår, at vi har mistet. Hvis det var terapi, ville vi gå ind og arbejde i, hvordan reagerer den enkelte på det og det og det, og hvorfor gør vedkommende det, og hvilken historie ligger der bag af forældrehistorie. Vi snakker om vilkår og den forskellige tilgang til det. Ja. Og det er en gruppeproces. Det er ikke den enkelte, det er en gruppeproces.
Ja. Ja.
Og er 8 gange så nok, eller er der nogen, der har behov for mere, eller nogen, der ligesom er færdig efter 4 gange og tænker, nu har jeg fået
det maksimale ud? Det kan være, det er rigtig effektivt, det vi laver, fordi efter 8 gange, der er alle klar. Og nogle gange er faktisk allerede efter 6 gange. Men det for mig viser det jo bare, hvad samtalen kan, og hvad gruppen kan. Fordi de er klar. Og nogle gange har jeg været i grupper, hvor vi holder den kørende de sidste to gange, fordi det skal vi jo. Men den er ved at være kørt færdig, så snakker vi juleaften. Eller altså nogle ting, der er lidt mere perifer, fordi det begynder at falde til ro, og det begynder at udtyndes, det der har været så stor tænding på. Så 8 gange er rigeligt.
Noget, der kan være, synes jeg, enerverende, det er, hvis folk hele tiden kommer med gode råd til hinanden. Og så kan jeg forestille mig i sådan en gruppe, at noget af det, du også skal facilitere, det er, at der ikke sidder den ene og er klogere end den anden. Hvordan, hvad har du oplevet, og hvordan håndterer du det?
Ja, vi starter faktisk med at sige, at det med at give gode råd, det gør vi ikke her. Fordi det er rigtigt, det er så irriterende. Og det er en underlig idé, at vi skal fikse. Fordi det her felt kan vi ingenting fikse. Og det tror jeg også, der er mange, der får erkendelsen af. Men gode råd, siger vi sådan pænt højt, at det skal vi lade være med. Og det er også vores rolle at sætte rammen og sige, her har vi ingen gode råd. Her er vi. Vi er i en væren, som er et terapeutisk udtryk. Men vi er i en væren, ikke en gøren. Her er vi med det her vilkår.
Ja, og så deler I vel erfaringer.
Yes.
Ikke også?
Ja. Og det spejler sig, så kommer der et psykologudtryk mere. At det er meget at spejle sig i hinanden, for det er det, gruppen kan.
Ja, og hvad betyder det, hvis du skal prøve at oversætte?
Jamen, at hvis nu det var os, der sad i en gruppe, så kunne jeg se, hvordan Dorte har det, og tænke, ej, hun har det ligesom mig. Så har vi spejlet hinanden. Og det er det, der er det gavnlige i sådan en gruppe. At vi kan mærke, at den følelse, jeg sidder med, den er der også andre, der har. Eller den erfaring, eller den oplevelse. Det er det, der er det gode i en gruppe, at opleve det.
Og hvorfor lige nøjagtigt, for lige at få det helt slået fast, hvorfor er det så gavnligt at sidde og mærke hinandens følelser?
Det er det, fordi at, i hvert fald dem, der kommer ind til os, især de unge, de kommer og siger, jeg tror, jeg er blevet skør. Men det er de ikke. Det er bare ganske almindelige reaktioner. Det kan de jo se rundt om i flokken, at det er jo sådan, det er. Og det er så gavnligt at se, at det, jeg tror, der er helt særligt farligt, er bare ganske almindeligt medmenneskeligt. Og det er godt at se og opleve og tage ind i kroppen. Og det er det, der er det gode. Og det kan vi kan jo godt forklare, at andre har det lige sådan, nej, her mærker de det. De mærker, at sådan har vi det, og det virker rigtig, rigtig godt.
Tænker du, at årsagen til, at der er behov for sorggrupper, er, at vi sådan generelt er rigtig, rigtig dårlige til at tale om sorg og tab og alt det, der går ondt?
Ja, det kan det godt være, men det er også fordi, at det er rigtig, rigtig svært at dele med dem, der er tættest på en. Fordi man kan jo godt have mistet den samme person, en far. Hvis det er jo mig, der har mistet min far, så har min mor mistet sin mand. Det er den samme person, men det er to vidt forskellige relationer. Derfor er det godt at gå et helt tredje sted hen og få sagt om, hvordan har jeg det? For ellers kan vi komme til at genere hinanden. Eller gå på listesko. Det er sådan et udtryk, der hedder kærlighedens skjold. Og vi kan godt skåne os selv, eller skåne den anden, og så kommer vi til at bremse os selv og få alt for lidt til det, vi skal bruge i vores soveproces. Så gå et tredje sted hen, hvor der er ingen, der har nogle følelser sammen med os, så kan vi virkelig få sat ord på det, der spiller for os.
Så det vil sige, at der er heller ikke søskende med i jeres grupper? Nej. Altså dem vil I dele op?
De kommer. Jeg havde engang en, der spurgte, om hun tager sin mand med. Det var hendes søn og ikke mandens. Nej. Fordi så vil hun sidde og holde på sig selv i forhold til, hvordan han. Så en af gangen, men vi giver tilbud til alle, men der skal ingen relationer være. Fordi det er det her rum, hvor man har nogle tredje mennesker at dele det med. Og det er bare vigtigt.
Vil du ikke lige sige lidt mere om kærlighedens skjold? Det synes jeg var virkelig spændende.
Det er et godt udtryk.
Ja, fordi at Dorte og mig har jo også, vi har jo både mistet, men vi har også nogle forældre, der har mistet et barnbarn. Vi har børn, der har mistet en søskende. Ja. Og vi har begge to en partner, ja, der har mistet et bonusbarn. Ja. Altså,
og ja. I skåner hinanden på kryds og tværs, og det gør de også den anden vej. Fordi man er så bekymret for at komme til at træde på noget i den andens følelser. Hvis nu det var mig, der havde været det med kærlighedens skjold, så kunne jeg finde på at holde på mig selv, frem for at sige, ej, det er så forfærdeligt hårdt det her. Fordi at der måske sidder en ved siden af, der har det lige så hårdt, så kan jeg komme til at genere vedkommende. Det er kærlighedens skjold, at jeg holder på mig for at skåne, ja, min mor eller min søster, eller hvem det nu er. Så det er det, der er i spil, når vi er i relation. Fordi der er også nogen, der siger, jamen, jeg har mit netværk, ja, det er fint. Men at have sit netværk, så er man altså også i selskab med kærlighedens skjold. Og så er der altså nogle begrænsninger i det.
Ja, så det du mener, det er, at man får ikke, man får simpelthen ikke så meget ud af samtalerne, hvis man sidder sammen med nogen, som, nej,
Man priser sig selv. Ja. Og man har også nogle forskellige følelsesmæssige dagsordner. Nogle klemmer på sig hinanden. Så nej, vi skal være single mennesker. Også selv, når vi er i gruppe med os selv og de andre.
Ja. God pointe.
Mm.
Er der nogle, eller hvilke udfordringer kan der komme i sådan en gruppe?
Hvad kan der komme? Altså, det har været det med de gode råd, det skal vi nogle gange omkring en gang til, fordi der er sådan nogle handlekraftige mennesker rundt omkring.
Jeg tænker, er det ikke en udfordring, hvis man er meget ustabil?
Ja, vi i taler sætter faktisk, at det ustabile kan nogle gange dække over, at lige så stille er man på vej ud af gruppen, fordi det har været for svært at blive konfronteret med. Men så siger vi faktisk, at hvis man har lyst til at forlade gruppen, det er helt okay. Så skal man kontakte en af os to, der har den. Og så taler vi om det, og så får man en mødegang, hvor man siger farvel til gruppen. En anden udfordring kan være, at der er nogen, der er mere talende end andre. Og det ved vi godt fra det her samfund, at vi kan være til sølvbryllup, og så har vi en bror herre, der bare taler. Og de findes jo også i sovegrupper. Og det er meget af det, vi arbejder med, at få det styret. For det er også vores ansvar, at alle har en taletid. Det er faktisk en af de store udfordringer. Og sørge for, at alle får taltid, og alle er trygge ved, at der er nogen, der vil lytte på mig. Så det kan være udfordringen, at det er sjovere at tale end at lytte. Og sådan et samfund har vi også lidt.
Ja.
Ja.
Er det lidt et svaghedstegn at gå i en sovegruppe?
Nej. Tværtimod. Det er et svaghedstegn at lade være. Det er et svaghedstegn for mig at se, hvis folk siger, nej, jeg har mit netværk. Det er en styrke at sige, jeg skal tale med nogen om det her, jeg skal møde nogen, og jeg tør godt. Det er en styrke, ja. Ja.
Men jeg tænker, om du måske vil give tre gode råd, eller tre gode ting, der er ved at komme i en sovegruppe. Hvad er det, man sådan kan få ud af det?
Ja, de kan i hvert fald få blev klar over, hvad det er. Der er sådan en sætning, jeg sådan har stusset over nogle gange, som jeg er til møder for de unge. De siger, tænk, at jeg skulle miste min mor, før jeg begyndte at tage mig selv alvorligt. Og det får de ud af at være i en sovegruppe. At processen gør, at de kan mærke, når der er gang i det her, så er det jo, fordi jeg er nødt til at tage mig selv alvorligt og lære mig selv at kende. Og mange af dem har lagt det ud til den her forælder, der så er væk. At mor, hun vidste alting om mig. Men nu må de til at mærke sig selv. Så processen er, at de lærer sig selv at kende, og at de lærer, at det er okay. Jamen, det er egoistisk. Nej, det er ikke egoistisk. Det er egne behov, det må vi godt mærke. Så det er en af fordelene ved at gå der. Og mærke, at egne behov, det er faktisk okay, og det er en styrke at kende dem. Og vi plejer faktisk også at sige, at en af de sidegevinsterne ved at gå i sovegruppe, det er, at man kommer i gang med en personlig udvikling. Det er ganske, ganske ufrivilligt, men man er nødt til det, fordi når man oplever et tab, der slår benene væk under en, så kommer man i personlig udvikling. Og det er bare om at tage imod. Og det er også en af gevinsterne, hvor de siger, hold da op, nu har jeg mod til at sige, det er et job op, jeg egentlig har været så træt af. Eller flytte fra min kæreste, eller hvad de finder på. Men de får mod til at stå for sig selv og sige, det er jo rigtigt, det her, det er vigtigt. Så det er en sideeffekt ved at gå i sovegruppe. Personlig udvikling. Mm.
Det er i hvert fald noget af det, vi også har talt om, at det her med at miste er en ekstrem læringskurve,
mm-hmm.
Og selvudvikling. Ja, på en gratis, men tragisk måde. Og det tror jeg, at vi begge to kan genkende til, at vi har lært utrolig meget om os selv, siden vi har mistet.
Ja, men det handler om at være åben over for at tage imod. Og gå i processen, i stedet for at sige, nej, det skal jeg, nej, sovegruppe, og det er med de andre. Vær åben og gå med processen. Så får man virkelig meget med.
Ja, så vær nysgerrig på det.
Ja.
Nu har vi jo talt primært om fysisk fremmøde, og det er jo måske ikke alle, der har mulighed for lige at flytte sig, eller ikke tør at tage ud om aftenen, eller det passer bare ikke lige ind. Vil det være lige så givende at være i en online-gruppe?
Ja, det vil det, men gruppen skal være etableret. Man skal kende gruppen, man skal kende hinanden. Vi gjorde det under corona, der kendte gruppen hinanden, og vi sluttede den af online, og det kunne vi sagtens. Men man skal kende gruppen. Man skal mærke hinanden, og så kan det godt være online. Men man er nødt til at kende de mennesker, man er tæt på, og mærke dem. men vi oplevede det under corona, og det gik fint, men det var fordi, at gruppen var grundlagt.
Okay.
Så I startede ikke nogen nye op under corona?
Nej, gjorde vi ikke. Og det tænker jeg, fordi man er nødt til at mærke rummet, mærke det fælles rum. For der er også noget energi i at mærke, at der sidder nogen herinde, der har ligesom mig.
Ja, det er i hvert fald en anden form for samvær med. Jeg tænker også, 8, det er mange i et online forløb i hvert fald. Ja. Også, så. Ja,
det er også det maks, vi er, det er 8.
Ja. Men hvad gør du med alt det, du lytter til? Altså, hvordan, du hører jo også mange skæbne historier, tænker jeg. Mm-hmm. Hvordan passer du på dig selv?
Jamen, jeg deler det med min makker. På kræftforgivningen er vi altid 2. Og i Hårde Kirke har jeg været mig selv, men vi skal til at være 2. Og så har vi supervisionsgrupper på kræftforgivningen. Men jeg tænker også, at man lige så stille lærer, at det ikke er mit tab. Det har jeg lært over tid, at jeg har været i et rum. Men det er ikke mit tab. Det lærer vi altså at adskille. Og det er sådan set også godt at tage med ud i samfundet, den der evne. Og kan godt gå ind i de andre, men så lægge det væk igen. Den tænker jeg er god at have med, når jeg møder min nabo, eller hvem det kan være. Ture, apropos det vi starter med, ture at være ved, at det her er en krise for det menneske, jeg står overfor, men det er ikke mit stof. Så kan jeg måske bedre være til stede. Det er i hvert fald det, jeg gør, når jeg er i grupper og går derfra. Så ligger jeg det fra mig, og det kan man godt. Selvfølgelig har vi supervision, men i det aktuelle, der kan jeg bare lægge det fra mig, når jeg går derfra.
Hvis man, eller når man går i en sovegruppe, har man så mulighed for at tage kontakt til sovegruppelederen undervejs, også hvis der opstår noget, som man synes er svært?
Ja, og de har mit telefonnummer, og de kan altid ringe.
Og bliver der tit ringet?
Jeg har oplevet nogle af de unge, de ringer bagefter. Fordi på en eller anden måde, så har jeg jo en alder, som den der forældre, de har mistet. Så man kan godt blive sådan lidt en forældrefigur. Men det faser ud, men det gør de nogle gange i overgangen fra sovegruppen til deres eget liv. Ringer for godt råd, ringer for en kort samtale.
Men ikke så meget undervejs?
Nej, fordi der har de hinanden, der har de gruppen.
Det er fordi, jeg kommer til at tænke på, at den dag, hvor Sara dør, så får jeg telefonnummer både fra hende og sygeplejersken, og jeg får også fra ham, der skal obducere hende. Altså, jeg får fra alle mulige, giver mig deres telefonnummer, politiet, altså den enkelte politibetjent, og jeg har ikke brugt et eneste af dem, men det at have et telefonnummer, det var utroligt givende.
Bare det at have nummeret.
Ja, det tænker jeg, så derfor var jeg lidt nysgerrig på, om du også gav dit nummer.
Ja, de har mit nummer.
Ja.
Og bruger det nogle gange bagefter, men ikke så meget undervejs. Nej. Der er gruppen nok, tror jeg. Ja. Fordi de siger faktisk også mange af dem, jeg har haft det hårdt de sidste 14 dage, men det har reddet mig. Jeg ved, at i dag skal jeg herop, og så kan jeg få luft for alt det, jeg går med. Jeg ved, at vi kan dele det. Så gruppen kan jo være 14. dag, hvor de kan dele hinandens opsparede.
Ja. Skal man forestille sig, at I sidder alle sammen og graver alvorligt i de der 1,5-2 timer, eller er der også noget af stemningen også nogle gange lidt let?
Det kan være begge dele. Og sådan er det jo med sorg. For vi lever jo liv, vi er jo ikke konstant. De mennesker, jeg har med at gøre, er jo ikke konstant i sorg. De kan også godt grine et eller andet fuldstændig åndssvagt. Og det gør vi også nogle gange undervejs. Men jeg vil da sige, at nogle gange, når vi rejser os, så slår vi pludselig over en sjov tone og kan grine af et eller andet. Det er mere, når vi slutter, end det undervejs. Men det er ikke gravalvorligt. Der er plads til fjollerier og humor og en skæv bemærkning. Og sådan er det med sorg. Det kører jo i 2 spor. Og det gør jeg så en aften i gruppen også. Og måske meget godt, fordi så oplever man jo, at det er 2 spor at være i det her.
Får man også noget teoretisk viden?
Mm-hmm. Altså man får noget om 2-sporsmodellen, som jeg lige berørt her, at sorg er 2 spor, og den måde lever vi livet nu. At man kan godt sove nogle timer, og så kan man godt ligge det og gå til børnefødselsdag, eller babysvømming, eller hvad man nu gør. Og så kommer man hjem igen, og så tager det fat igen. Og den viden er god at have, fordi nogen tænker, må jeg godt grine, må jeg godt have det sjovt? Ja, det må du godt, fordi kroppen kan ikke holde til at være i sorg konstant. Den gør det selv, den skifter det fra de 2 spor. Så den viden får de. Og så får de også den der viden om, at vrede og sorg hænger uløseligt sammen. Og at vrede som regel dækker over en masse kederlighed. Det er også en lettelse.
Nu stusser jeg jo lidt over, eller jeg tænker lidt over, at du siger, at du har med de unge at gøre i Kræftens Bekæmpelse. Min erfaring siger mig, at det er begrænset, hvilket tilbud der er for voksne i deres bedste alder.
Ja, det er rigtigt. Og de er omkring 50. Dem har jeg haft en lille gruppe af i Hovre, og det var rigtig, rigtig godt. Fordi det er et helt særligt vilkår at miste. Det var sådan en partner, de mistede. Men midt i livet, fordi det er der næsten ingenting til, og det er helt ret i. Der står man midt i det hele. Og det tænker også Kræftens Bekæmpelse måske har et hul der.
Ja, fordi vi har i hvert fald, det vi ligesom kan se på, hvad kommunen her har at tilbyde, og hvad det nationale sorgcenter har at tilbyde. Jamen, der er der jo egentlig et hul fra slut 20'erne, indtil du bliver pensionist.
Ja.
Og der tænker vi er jo mange, som mister partner, børn, forældre, alt muligt andet.
Mm-hmm.
Altså, hvad gør man, hvis man er i den aldersgruppe?
Altså, mange af dem, jeg får i sorggruppen i Hovre, de er jo henvist af kommunens sundhedshus. Og de ringer til mig, og så nogle gange så har de tænkt, jamen nu kommer der nogle stykker i den aldersgruppe, kan du sætte dem sammen? Så gør vi det. Og andre gange er det tilfældigt, hvad der dukker op. Men det er godt at sætte det aldersmæssigt sammen. Men der er ingenting, og der er heller ingenting til de unge. Der var en pige på 18, der mistede sin mor. Hun er lige nok det 18, og hvad gør vi der? Hun er ikke et barn. Hun var i almindelig, og hun var måske 20, men lige meget. Der var ingenting til hende heller. Så der er nogle huller. Det er der virkelig.
Ja, for jeg tænker, uanset hvad alder du har, har du et behov for at få ventileret det her. Og igen det her med at spejle sig i andre, om at det er ikke mig, der er ved at gå helt bananas. Altså det er sådan, det er at have mistet.
Altså, når jeg snakker med dem på kommunen og sundhedshuset, så siger de, det er bare spørgsmål om penge og bevillinger. Ja, det er det jo. Men jeg tænker også, vi her i det her lokale kunne jo bare blive ved med at have fokus på det og sige det højt, at der er et behov, fordi ellers i mange år har folk jo gået alene med deres sorg. Men sig højt, vi er midt i vores bedste, vi er i vores bedste alder, vi har mistet. Hvad gør vi? Kald det nu, sæt ord på, for det er vel det næste skridt, så at man kan høre, at det findes.
Ja, der er også, altså flere af dem, der skriver til os, er jo også, altså står også og mangler et eller andet, men kan ikke finde det, fordi der er heller ikke noget lokalt sovegruppe for dem, og jeg har også hørt nogle af dem her, som har mistet lige en partner, som har måske skolesøgende børn, men at gå ned i den lokale kirke, hvor det så måske er nogen, der er meget ældre, som er et helt andet livs sted i livet, kan det måske være svært at finde den der.
Men jeg tænker, det løser sig. Hvis de nu for eksempel vil i mit tilbud, så ringer de jo først, og så sætter jeg jo gruppen sammen efter den alder, de nu har. Så hvis der ringer 3 eller 4 i den alder her, så har vi jo en gruppe, og så vil jeg jo gå med den.
Mm.
Fordi alle skal jo komme til samtale først, og så begynder jeg jo at visitere i mit eget system. Og så kan jeg jo godt se, at lige pludselig dukker der en pæn gruppe op. Så det er den vej ud af busken, og så danner vi nogle grupper ud for, hvad det er. Så du må sende dem op til mig?
Ja, jamen vi vil kalde det ud i æderen, at hvis man står midt i livet og ikke kan finde nogle behov, eller finde nogle grupper i ens lokalområde eller noget, så kan man kontakte os eller dig, og så skal vi.
Jo, og jeg tænker da også, hvis der sidder nogen lyttere lige nu og ved, at der er nogen, der har faciliteret sovegrupper andre steder i landet, så hører vi også gerne fra dem, fordi at Dorte og mig har været inde og kigge på mange hjemmesider. Der er jo mange, der er i hvert fald nogen, der arbejder med sorg og tilbyder forskellige ting. Men når man selv er i krise, kan det være utrolig svært at finde ud af, hvor skal jeg tage fat, og hvad gør jeg lige?
Så kast ud i æderen, at vi hører gerne fra, om man har tilbud, eller om man ønsker et tilbud, og så.
Og de må hellere gerne kontakte mig, fordi jeg tilbyder både samtale i den der kriseperiode, og så når den er gået, vil jeg visitere til en sorggruppe.
Ja, og vi vil også henvise til din hjemmeside, Helle, her nederst.
Ja, for jeg tænker, det kunne jeg høre på jer, at der, i den akutte fase er der brug for et sted, hvor man kan tale med nogen. Og det tilbyder jeg jo de der første 3 måneder, og derfor er det sorggruppe. Så det kan jo være et tilbud.
Og det kan jo både være den, der er i krise, men jeg tænker også de der pårørende, som tit er helt, altså jeg har i hvert fald haft nogle veninder, i hvert fald især en veninde, som virkelig også var i tvivl om, hvad gør jeg lige? Mm. Altså.
Men jeg tænker, det er fordi, vi mangler et sprog for, at vi kan blive ramt, det kan din veninde, det kunne naboen. Vi mangler et sprog for, og det er okay at sige, at det har ramt mig, at Tina har mistet sin datter. Fordi vi har gået stille med det, fordi at det, nej, det er nok værre for Tina. Ja, det er det, men det kan også være slemt for dig. Vi skal have et sprog for det.
Ja.
Og det må vi bare i gang med. Og sige noget højt. Ja.
Jo, og pårørende vil også rigtig gerne hjælpe, så kan de også være med til at pege nogen i en retning og sige, du kan få krisesamtaler her, eller du kan gå i sovegruppe her. Så er det jo også fint. Men selvfølgelig så er vi lidt tilbage i det gode råd, måske. Men det er
jo egentlig bare en henvisning.
Ja.
Det er egentlig fint nok at inspirere.
Ja.
Og så kan den løses derfra,
at
den enkelte selv.
Ja. Jeg er lige kommet i tanke om noget, jeg også har tænkt over. Har man hjemmeopgaver fra gang til gang?
Nej. Man er i gruppen, og vi starter hver gang med at høre, hvordan det går siden sidst. Og så kommer som regel de der gængse ting, altså afhængig af, hvilken gruppe det er. Fødselsdag, bryllupsdag, nogle centrale ting, og så dukker det op, så har vi det. Ved den unge gruppe, kan den efterlevende forældre have fået en ny kæreste, så snakker vi om det. Men vi starter hver gang med at høre, hvad der er sket siden sidst, og der er som regel et eller andet, der er tænding på. Og så udløser det nye emne, men der er ingen hjemmeopgaver. Det er væren, i stedet for gøren.
Har du noget afslutning, du godt kunne tænke dig at få med?
Nej, ikke andet end at den der, jeg har hørt nogen sige, at jeg har mit netværk. Det er okay at sige, ja, det har du, men der skal mere til. Det er ikke en falliterklæring, og du kan se ikke dit netværk, men der skal mere til end ens netværk, for at komme helt igennem det her, komme igennem et tab. Og det kan være en sovegruppe.
Ja, og så ser jeg en kæmpe fordel i gennem sovegruppen at udvide sit netværk.
Yeah.
Fordi det kan jeg jo se med Dorte, altså hvordan hun er blevet en del af mit netværk på rekordtid.
Men man skaber relationer, når man deler sårbarhed. Og det gjorde I jo. Og det er det, man gør i en sovegruppe også. Og den sårbarhed deler man ikke så meget med sit netværk. Derfor er min pointe, at sovegruppen kan en masse, som netværket ikke kan. Det kan du vente.
Ja, jeg tænker også, at det er som jeg talte om før, men et frirum, hvor man kan tale frit om hvordan man lige har det lige nu, fordi man igen ikke har det her følelsesmæssige eller kærlighedsskjold.
Ja. Det er frirum, det er rigtigt.
Ja, altså det er det frirum, man har, og det ved jeg, altså jeg har ikke gået i sovegruppe, og det her Tina heller ikke, men vi har brugt hinanden, vi har været hinandens sovegruppe, og det har jo... Der er mange ting, som jeg har delt med Tina, som jeg kan dele med andre, fordi de forstår ikke min tankerække, eller mine frustrationer, eller min vrede, eller hvad det nu er, jeg går med. Men det gør hun.
Ja, og jeg tænker også lige til sidst, at der er rigtig mange af de unge, der siger, at der er ingen, der forstår mig. Folk er ukloge. Ja, det kan man godt kalde det. Men de er bare et helt andet sted, end den, der har mistet. Og det er okay. Men det er godt at vide, at den anden gør også, hvad vedkommende kan. Men det er vidt forskelligt, hvor vi er. Og det må vi godt vide, at det er okay. Og den anden kan være kajtet, ja, det er okay. Fordi det er svært. Det er svært at forstå, svært at sætte sig ind i, hvor den, der har mistet, er.
Altså, jeg har egentlig gerne villet i en sovegruppe, og det er jeg heller ikke afvisende for stadigvæk. Jeg har bare brug for at finde et sted, hvor jeg passer ind. Og der var en kirke i nærheden, hvor de havde sådan et opslag, og målgruppen var 80+.
Mm.
Og der kunne jeg slet ikke se mig ind i den gruppe, så jeg tror også det der med, det er jo ikke fordi, at jeg ikke ville det, men jeg vil gerne noget, der er styret professionelt, og at jeg kan se, at det er gavnligt for sådan en som mig.
Og gruppen skal også sætte sammen med en vis aldersenshed. Så det er du ret i, når du selv mærker, at plus 80 er ikke dig. Du er yngre, og det skal gruppen sætte sammen efter.
Ja.
Jamen, jeg tænker, at vi er kommet godt omkring sovegrupper, hvad det kan, og hvem det er for, og hvad det er. Sker i en sovegruppe, og hvordan udviklingsprocessen for de enkelte også er.
Ja.
Og hvis der nu er nogen, der har nogle spørgsmål, må man så gerne ringe til dig eller skrive til dig, Helle?
Endelig, det må man. Det må man. Jeg har en hjemmeside, det er mit navn, helletirsgaard.dk, og derinde kan man læse lidt om mig, og der er telefonnummer og mail.
Tusind tak for dit besøg.
Velbekomme.
Du har lyttet til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.